Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare. Hvis det lyder, som om jeg er sådan lidt ekstra glad, hvis det lyder, som om jeg smiler en lille bit smule, så er det fordi, det gør jeg. Fordi jeg har lige talt med Jesper Kyhne Knudsen. Han er videnskabsjournalist, og det er ham, der er gæsten i den her udgave af Aftenklubben. Og jeg smiler, fordi det, vi har talt om, er som taget ud af en science fiction film. Og jeg elsker science fiction film. Og det er en snak, der handler om en teknologi, som har meget potentiale, og jeg var blown away over at høre om den her teknologi, der hedder CRISPR. Jeg vil gerne indrømme, jeg havde ikke rigtig hørt om den, før jeg fik mulighed for at tale med Jeppe her. Jeppe, han er videnskabsjournalist, han er på den måde ikke forsker, men han har skrevet en bog om det, og vi taler om den her teknologi, potentialet, udfordringerne, og det er en vild teknologi. Måske lige i starten, hvor vi taler om, hvordan det fungerer, der kan det måske være, det kan være lidt svært at følge med. Men grundlæggende så er det en genredigeringsteknologi, hvor man kan gå ind og redigere i de byggeklodser, som vi mennesker, vi består af, og planter for den sags skyld, for at ændre på os grundlæggende. Så i stedet for at fjerne kraft, så kan man potentielt set, og det kommer han ind på mere dybt, men det er bare for at komme et eksempel. Så i stedet for at have en redigeringsteknik, hvor man kan klippe kraft ud af kroppen, så kan man nu redigere i de gener, som bekæmper kraft eller skaber kraft, og derved sørge for, at det slet ikke opstår. Sådan nogle ting er muligt. Og der er nogle vilde ting i det her. Både i forhold til at genskabe dyr, der ikke er her længere, til at skabe planter, der kan noget exceptionelt. Og vi kommer forbi de her ting, og vi taler også om nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med det. Så hvis du er glad for science fiction og for det potentiale, der ligger ude i fremtiden, så glæd dig til den her episode. Jeppe Kyhne Knudsen hedder han, og vores snak den starter lige om et øjeblik. Fordi først så kan jeg lige sige, hvis du godt kan lide den her type af interviews, hvor at der er god tid til at tale, der er god tid til at gå i dybden, og hvor gæsten kan folde sine synspunkter og historier ud, så tjek, hvem der ellers har været gæst her i Aftenklubben. Hver aften fra kl. 21 på Nova, der er der en ny gæst i stolen, og der er masser af gæster, der er kigget forbi her i løbet af 2023, og jeg tænker, det fortsætter resten af året. Så lyt med om aftenen, og ellers så finder som podcast, og ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak med Jeppe Kyhne Knudsen om den her revolutionerende genredigeringsteknik, også kaldet CRISPR.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvis man skal nævne nogle af de store teknologiske udviklinger og vendepunkter inden for den nærmeste fremtid, som vil påvirke verden, så er der nok mange, som vil nævne kunstig intelligens, kvantecomputere eller måske endda udsigten til, at vi sender mennesker til Mars. Men der er nok ikke så mange, som vil sige ordet CRISPR. Måske har du heller ikke hørt det før, men den her nye CRISPR-teknologi, som er en genredigeringsteknik, er, hvad det skal handle om her til aften. Fordi aftens gæst mener, at når fremtidige historikere skal pege på de vigtigste videnskabelige begivenheder i det 21. århundrede, så vil de pege på den her CRISPR-teknologi. Men hvad er det egentlig? Hvordan fungerer det? Og hvorfor er det så banebrydende? Det er, hvad det skal handle om nu her til aften. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en mand, som har skrevet en bog om lige præcis den her teknologi. Og aftens gæst, det er videnskabsjournalist Jeppe Kyhne Knudsen. Og Jeppe, velkommen til. God aften.
Tak skal du have, og god aften.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Vi skal tale sammen, fordi du er ude med den her bog, der hedder Vi omskriver livets kode, og som omhandler den her genredigeringsteknik CRISPR. Og jeg er glad for, at du er her, fordi jeg kunne læse i bogen, og det tænker jeg også målet her til aften, det er at pakke den her teknologi ud, så alle forstår det. Fordi når vi snakker gener, molekyler, kroppen og alt det der, så kan det hurtigt blive meget kompliceret. Men målet her, det er altså, at vi skal prøve at blive klogere på potentialet og farerne og alt det her i den her bog. Lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tak.
Hvordan kan det være, det er dig, der har skrevet bogen, som jeg lidt formoder, det er godt, hvad det ikke er det, men er den første danske udgivelse, der handler om den her genredigeringsteknik CRISPR?
Ja, jamen, og så vidt jeg ved, er det den første danske udgivelse. Jeg kender i hvert fald ikke til andet sådan i bogformat. Der er selvfølgelig blevet skrevet en masse om det i artikler og så videre i forskellige medier, men ikke noget, der er gået i dybden med det på den her måde. Og grunden til det er mig, jeg har dækket videnskab en del år, blandt andet for DR, og synes, det er super spændende at dække videnskab, og mega vigtigt også. Og desværre så er det også et stofområde, som ikke altid bliver prioriteret på forskellige medier, er mit indtryk. Også på DR er der desværre også blevet skåret rigtig meget ned på det. Og det synes jeg jo faktisk er at gå den modsatte vej af, hvad vi bør, fordi vi lever i et samfund, der bliver mere og mere domineret af kompliceret teknologi, som er udviklet af videnskabsfolk. Ikke? Så jeg synes faktisk, det bliver vigtigere og vigtigere at få formidlet de her komplekse ting, så alle kan være med og forholde sig til de ting, som kommer til at påvirke vores samfund nu og i fremtiden. Så med den erfaring, jeg havde med at formidle videnskaben, så tænkte jeg egentlig, det gav god mening at kaste over det her emne, et emne, som jeg egentlig har været interesseret i, siden jeg første gang hørte om det. Jeg tror, det var i 2015 måske, i sådan en amerikansk podcast, der hedder Radiolab, som er sådan, ja, en videnskabsformidlingspodcast, sådan lidt en legendarisk podcast, som alle jeg kender, der sådan arbejder med videnskabsformidling, ser op til og elsker. Og da jeg hørte om det første gang der, så var jeg også bare sådan blown away og tænkte, at det er alligevel for vildt, det her. Men forstod jeg ikke helt, hvad det handlede om. Jeg synes, det var lidt svært at forstå, ikke? Og så har jeg sidenhen prøvet at dykke ned i det.
Og vi skal nok dykke ned i, hvad den her teknologi CRISPR egentlig er, hvad den kan, hvad potentialet er i den. Men inden vi lige kommer dertil, så vil jeg gerne lige sådan ordentligt præsentere dig, Jeppe. Jeg har en biografi af dig. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller du tænker, vi kan da godt lige tilføje det her også, så gør det endelig. Hvis der er noget glitter eller noget krømmel eller et eller andet, så må du lige sige til.
Ja, det skal jeg nok.
Jeppe Kyhne Knudsen, du er videnskabsjournalist. Du har en årrække dækket videnskab for DR, som du også nævnte lige før. Du er uddannet i analytisk journalistik fra Aarhus Universitet. Og som 4-årig, kunne jeg læse, så blev du totalt opslugt af dine forældres atlas over verdensrummet. Og lige siden så har videnskaben både fascineret og forundret dig. Og lad os lige starte med det. Hvad er det præcis med videnskaben, som du tænker, det er vigtigt at formidle, når man skal formidle det? Altså forstå dem på den måde. Der er mange måder at formidle videnskab på. Hvad er det, du føler, at du gerne vil være en stemme for?
Jamen, jeg tror gerne, jeg vil være en stemme for at formidle videnskab som fortællinger. For mig at se, så kernen i videnskab, det er nysgerrighed. Forskere, som de fleste, er jo egentlig bare nysgerrige mennesker, som er dygtige og har fået lov at fortsætte med deres nysgerrighed som deres arbejde et eller andet sted. Ikke? Og den nysgerrighed kan bare nogle gange lidt være svær at vække hos andre, når man er så specialiseret og så dykket, altså så meget neddykket i noget, som kun få mennesker forstår. Ikke? Så jeg ser det lidt som min mission, sådan at prøve at få den her nysgerrighed aktiveret hos andre mennesker også. Fordi jeg synes, der er masser af videnskab, der er sindssygt fascinerende. Og jeg tror på, at hvis man får givet den fascination videre, så bliver folk også mere nysgerrige på at vil vide mere. Og hvis man pakker det hele ind i noget fascination, så tror jeg også på, at folk er klar til at spise en større bid af noget, som egentlig godt kan være kompliceret og vil være meget støvet og kedeligt, hvis det bliver formuleret som sådan en lærebog. Ikke? Det er sådan min tilgang til det. Jeg tror egentlig på, at man kan formidle meget komplekst stof ved at fortælle det på den rigtige måde.
Og lad os håbe på, at vi gør det. Det er i hvert fald målet her til aften. Og vi skal tale om den her genredigeringsteknik CRISPR og og noget af det, jeg også synes var interessant, det er jo det her med, når man, som jeg også nævnte lige før, når vi taler om, hvad der er de store sådan, teknologiske gennembrud, som vi har lige foran os, et stykke ud i fremtiden, så snakker vi jo, altså kunstig intelligens, det fylder rigtig meget. Jeg tror, de fleste på et eller andet tidspunkt har hørt om GPT på nuværende tidspunkt, ikke? Det fylder, vi har 3D-printere, der er alle mulige ting, hvor det har vi ligesom accepteret, det er der, det findes derude. Og du peger på, at den her nye teknologi, det er noget, der bliver banebrydende. Vil du lige fortælle lidt om, hvad er det for en teknologi grundlæggende, det her? Fordi der er nok mange, der ikke har hørt om det.
Ja, jamen det kan jeg godt. Altså, jeg er egentlig, nu kalder vi det en ny teknologi, og det er det jo også til dels, ikke? Altså, inden for lægevidenskaben, der tager tingene jo tid, men den blev faktisk, hvad kan man sige, opfundet i 2012, så for lidt over 10 år siden, ikke? Men det er en teknologi, som i bund og grund gør, at man kan gå ind og ændre i vores arvemasse. Altså gå ind og ændre i vores gener. Og det kan jeg også lige komme tilbage til, hvordan man præcist gør det med den her teknologi. Fordi grunden til, at det blev opdaget i sin tid, jamen det var en spansk forsker, som hedder Francisco Mojica, som lidt ved tilfælde opdagede det faktisk, at han var i gang med at lave sit PhD-projekt tilbage i 90'erne, og var taget ud til sådan et område i Spanien, der hedder Santa Pola, hvor der er sådan en masse saltsøer. Middelhavet skyller sådan op og efterlader sådan en masse sådan saltbrammer her, og så ja, og så man har sådan nogle, og så har man noget vand tilbage, som er meget sådan, har en meget høj koncentration af salt, og der kan næsten ikke leve noget i de her søer, på nær nogle få sådan små mikroorganismer, der hedder archaea, og det var dem han studerede. Så han var herude at tage prøver, og så tog han det med hjem på laboratoriet, og så kiggede han ligesom på deres genom, og genom, det er egentlig bare et ord for hele, altså alle de bogstaver, der er i vores arvemasse. Så når vi siger genom, så snakker vi om det hele, og et gen, så er det en lille specifik sekvens i vores genom. Bare lige for at have det på det rene.
Ja.
Men så kiggede han her, og så opdagede han bare nogle underlige sådan gentagelser, der var i det her genom, hvor han tænkte, det var da mærkeligt, jeg ved hvilken funktion det har. Og på det her tidspunkt, så er man så stadigvæk i den tidlige, en tidlig periode i forhold til at læse DNA, at det var vi ikke, altså det var før det, der hedder det menneskelige genomprojekt, var gennemført. Det var først i 2001, at vi fik kortlagt hele det menneskelige genom. Så på det her tidspunkt er det stadig dyrt at sekventere DNA, som det også hedder, at sekventere, altså at læse det. Men alligevel, så der var ikke så meget at sammenligne med, men han begyndte sådan at tænke sådan, så sammenlignede han det med nogle andre bakterier, så kunne han se nogle af de samme gentagelser, han tænkte, det var da mærkeligt. Hvad er funktionen her? Og han havde alle mulige forskellige teorier, men der gik alligevel nogle år, før han fandt ud af, hvad det var. Og det var, da han så opdagede, at de her gentagelser faktisk var stumper af virus-DNA, han fandt i de her bakterier. Og så var det, han tænkte, nå, okay, måske har det så noget at gøre med, at bakterierne har en eller anden form for immunforsvar her, eller noget. Og så begyndte han at kigge nærmere på det.
Du sagde, at vi har at gøre med en bakterie, hvor der var virus-DNA i, ikke?
Ja.
Ja, hvorfor er det mærkeligt?
Normalt så har vi jo ikke DNA fra andre organismer inde i vores eget DNA. Det er jo sådan ret beskyttet, kan man sige. Det er jo den kode, der ligesom koder for, hvordan vi ser ud, hvordan vores krop fungerer. Så normalt så har vi jo ikke, vi render jo heller ikke rundt med næsehorns DNA inde i os, for eksempel.
Ah, okay.
Så på den måde var det lidt underligt. Nå, men de her bakterier, de havde brug for et forsvar, åbenbart, mod de her virus. Så har de så udviklet den her mekanisme, som ham, Francisco Mojica, så fandt på navnet CRISPR til. Og det er en forkortelse, eller et akronym, som det hedder. Og jeg kan faktisk ikke helt huske den præcise ordlyd. Du kan sige det, ja.
Ja, altså CRISPR er en forkortelse af Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats.
Ja.
Ikke så catchy.
Nej, ikke så catchy, men han havde nogle andre bud i spil også. Jeg kan ikke helt huske, hvad de var, men de lød ikke lige så godt som CRISPR.
Nej.
Og så skrev han med nogle kolleger frem og tilbage, og så landede han alligevel på CRISPR. Det kunne alligevel et eller andet, ikke?
Ja.
Det lyder som noget, der er sådan lidt lækkert og sprødt.
Ja, det lyder som en god chips, ikke?
Ja, præcis. Eller sådan noget kyllingeskin, man lige spiser eller sådan noget.
Ej, det er et godt ord til det. Ja, ja. Fuldstændig korrekt.
Ja.
Okay, så vi har at gøre med den her forsker, og ret mig, hvis der er noget, jeg opsummerer forkert. Vi har at gøre med den her forsker, der finder en bakterie, hvor der var virus-DNA indeni.
Ja.
Hvordan fører det så til CRISPR?
Ja, jamen han finder det her virus-DNA, og han begynder at finde det i andre bakterier også, og kan ligesom se, okay, der er noget, der går igen her, og det der med, det hedder, at der er nogle repeats, som det siger i CRISPR i navnet der, ikke? Og at det er interspaced, det betyder, at der også er noget imellem de her repeats, og det, det ser også ud til at være sådan nogenlunde ens mellem bakterierne, så han er sådan lidt, hvad er det her? Og så senere er der nogle andre forskere, som tager hans forskning op og forsker videre i det og finder ud af, jamen det her, det er en eller anden form for bakterielt immunforsvar. De finder ud af, at det er noget, som bakterierne gør. Når viruset angriber dem, så kan de gå hen og bruge det her, hvad kan man kalde det, system, det her molekylære system, til at klippe i viruset, simpelthen klippe en lille snip af virusets DNA ud og gemme det, og så hvis de bliver angrebet senere, så kan de huske, det her, det var et virus, det gider vi ikke have, at det skal nå at komme ind og skade os, så kan vi få det, hvad kan man sige, destrueret hurtigere. Så det er simpelthen en form for hukommelse, og et immunforsvar, lidt ligesom vores immunforsvar har sådan nogle T-celler, der husker, når vi har været smittet med et eller andet. Ikke?
Okay, så man finder ud af, at den her bakterie har en form for redigeringsteknik, hvor den tager noget fra virus, og så kan den bruges det til at beskytte sig, hvis virus kommer igen.
Ja, præcis. Den har simpelthen sådan en molekylær saks, kan man sige, der klipper i virusets DNA, og så gemmer den lille stump, den klipper ud.
Ja.
Og det er så det, der er nogle forskere i 2012, to kvindelige forskere, Jennifer Doudna fra USA og Emmanuel Charpentier fra Frankrig, de finder ud af, at man kan sådan set tage det her bakterielle immunforsvar, og så kan man omprogrammere det til at klippe, hvor man gerne vil have, det skal klippe, i hvilken som helst celle. Og det er jo smart, for så lige pludselig så har man jo sådan et lille værktøj her, man kan fortælle, okay, vi vil gerne have, at du klipper lige ved de her bogstaver, i genomet i den her celle.
Så den her virus giver simpelthen de her kvindelige forskere et sakseværktøj, bare lige for at få helt ned. Bakterien giver de her kvinder et den viser, hvordan man kan bruge sådan et redigeringsværktøj til at klippe i DNA.
Ja, i DNA, ja. Ja, det kan man sige. Ja, det er måske sådan lidt kompliceret at forstå, men det er heller ikke, fordi vi ikke har haft værktøjer, der kunne noget af det samme før. Altså, der findes også værktøjer før CRISPR, som kan noget. Der findes noget, der hedder zinc finger nucleases og blandt andet. Men problemet med de teknologier har været, at de har været sindssygt dyre, og de har været ret besværlige. De har taget lang tid at lave en enkel ændring, hvor med den her teknologi, den er nem at omprogrammere, den er nem at bruge. Så fra de to kvinder, de ligesom finder ud af, okay, det her, det kan lade sig gøre, så går der ikke ret lang tid, før det bare spreder sig ud til hele verden, og forskere er i gang med at bruge det. Fordi de er faktisk ikke de første til at redigere en menneskecelle. Det er der så faktisk ret stor strid om stadigvæk, hvem der er den første der. Der er sådan tre, der konkurrerer lige nu om, hvem der egentlig kom først, og hvem der skal have nogle eventuelle rettigheder til et patent osv. Det har stået på i årevis, og der er stadig ikke blevet enighed om det. Men der er blandt andet en forsker, som jeg tror han er fra Harvard, jeg kan ikke lige huske det, som er en af de første til at gøre det i menneskeceller, og i løbet af kort tid, så får han flere tusind henvendelser fra forskere over hele verden, der gerne vil have tilsendt det her CRISPR-system, så de kan gå i gang med deres egne forsøg.
Så bare lige så alle med, så hvad er det banebrydende er ved den her teknik, hvor man kan klippe i gener og redigere i gener? Bare lige sådan så alle med, hvad er det revolutionerende i det?
Jamen som sagt, så kunne man også godt til en vis grad gøre det før. Det var bare dyrt, og det var besværligt. Så det var ikke noget, man... Det var selvfølgelig noget, man gjorde, men det var ikke noget, man gjorde i samme grad, som man gør nu. Og det smarte er jo, at der... Man siger, omkring 6.000 sygdomme skyldes nogle fejl i vores genom. Altså 6.000 sygdomme hos os mennesker, ikke? Og nogle af dem skyldes bare, at et enkelt bogstav i den der meget, meget, meget lange række af bogstaver, som vores gener består af, er blevet skiftet ud med et andet. Det er der en række sygdomme, for eksempel cystisk fibrose, som er en sygdom, som især rammer i lungerne, og som er et problem her i Danmark. Der er nogen, der bliver født med den, og ikke nødvendigvis bliver så gamle, fordi man kan ikke gøre så meget ved den. Det er et oplagt sted, hvor forskerne lige nu kigger på, okay, kan vi kan vi gå ind, og allerede hvis vi ser, at vi har en befrugtet æg her, og begge forældre har, vi ved, at begge forældre har nogle gener, der gør, at de har en stor risiko for at få et barn med cystisk fibrose, skal vi så gå ind og bruge det her værktøj og ændre i lige præcis det her gen, sådan at vi sikres os, at barnet ikke får cystisk fibrose. Det vil man i princippet kunne gøre, det er ikke gjort endnu, men det vil ikke undre mig, om der ikke går særlig mange år, før det er en mulighed.
Og inden vi snakker sådan mere om potentialet i det her, fordi ja. Det er jo ikke kun mennesker, så vidt jeg kunne læse det, det handler også om landbrug, det handler om fødevarer, det er rigtig mange ting, hvor man kan bruge den her redigeringsteknik. Altså, hvor langt er vi fremme i dag, når vi snakker om de her ting, som vi taler om? Hvor langt er vi egentlig fremme med det?
Jamen, altså, hvis man spørger forskerne selv, så siger de jo, de synes, det er gået vildt hurtigt. Og det er det jo også. Altså, i forhold til det er ikke ret meget mere end 10 år siden, den her teknologi, vi overhovedet fandt ud af, at vi kunne bruge det, tage det her system og omprogrammere det og bruge det, så er det gået ret hurtigt. Altså, i 2019, der blev den første kvinde i USA behandlet med sådan en CRISPR-behandling. Hun hedder Victoria Gray, og hun har det, der hedder seglcelleanemi, som er sådan en særlig blodsygdom, som især rammer afroamerikanere, eller folk med afrikansk, hvad kan man sige?
Herkomst,
ja. Og problemet med den sygdom, det er, der er heller ikke nogen kur mod den. Altså, dine blodceller, som jo de røde blodlegemer, de er normalt sådan runde, og så kan de nemt komme igennem blodbanerne. Men i den her sygdom, så mangler der simpelthen et protein, der sådan styrker, eller der sådan gør cellevæggen spændstig i de her blodceller. Så i stedet for, så bliver de formet som sådan en halvmåne, eller et sejl. Det er også derfor, det hedder sejlcelleanemi. Og det gør, at de sætter sig fast, de klumper sammen, de kan ikke komme ordentligt ud i de små blodårer og blodbaner. Så det er et stort problem. Så hende er Victoria Gray, hun var inde og få, altså i gennemsnit var hun inde at få sådan behandlinger 7 gange om året på hospitalet, blodtransfusioner og sådan noget, smertebehandling. Og generelt folk, der har den her sygdom, bliver heller ikke lige så gamle som gennemsnittet. Men hun blev så behandlet med sådan en CRISPR-behandling, hvor de gik simpelthen ind, de stak sådan en kanyle ind og sugede nogle celler ud fra hendes knoglemarv, som er der, hvor vores blodceller bliver lavet. Og så brugte de CRISPR til at ændre i genomet. Altså, de ændrede simpelthen den genfejl. Igen, her er der også et enkelt bogstav i et gen, der gør, at det her gen ikke fungerer, som det skal. Det her gen, som laver det protein, der laver den her, der gør, at den her cellevæg bliver spændstig. Så de gik simpelthen ind og ændrede det. Og så i den portion af celler, de havde suget ud, og så sprøjtede de dem ind igen. Og siden det blev gjort i 2019, har hun, så vidt jeg kunne læse mig frem til, i hvert fald ikke været inde og få nogle behandlinger igen. Altså, hun lever faktisk et normalt liv nu. Så det er jo en sygdom, der faktisk ikke rigtig kunne gøre noget, udover at give nogle blodtransfusioner, så hun fik nogle andres blod, hvor blodlemmerne var sunde, til at hendes krop selv kan producere de sunde blodlemmer. Ikke? Så det er jo ret vildt, at det var sådan det første.
Men det er heller ikke lang tid siden.
Nej, det
altså,
er det ikke.
Det er jo ret vildt, at det ikke er så lang tid siden, at hun har oplevet det. Og når du nævner det her, Jeppe Kühne Knudsen, grunden til, at vi taler sammen, kan jeg også lige sige, det er, at du er videnskabsjournalist, og vi taler om den her CRISPR-teknologi, som du også skriver om i bogen, Vi omskriver livets kode. Og det er faktisk en meget fin titel, fordi det er jo det, vi taler om her, det er, at man har fundet den her teknik, en genredigeringsteknik. Og det gik lige op for mig, når du nævnte det her, at der er rigtig mange sygdomme, som vi har, hvor det handler om at behandle symptomer. Rigtig mange ting, hvor man får medicin mod ting, som man ikke mærker, hvor syg man er, eller som holder feberen nede, osv. osv. Hvor her, det du taler om, det er, at man er inde og redigerer i de byggeklodser, vi er lavet af som mennesker, for at fjerne grunden til, at vi har forskellige sygdomme, osv.
Præcis. Og det er jo også det, der måske, sådan, jeg synes, er noget af det revolutionerende ved det her. Ikke? Altså, at der er jo mange sygdomme. Håbet er også for eksempel med HIV. I dag, der kan man jo behandle HIV med medicin ret effektivt, og folk kan egentlig leve et nogenlunde normalt liv, selvom de har det. Men håbet her er også, at man kan gå ind simpelthen en gang for alle og få HIV ud af, altså det viruset sparket ud af cellerne. Det sidder jo, det, selvom man får alt det her medicin, så sidder HIV-viruset stadig inde i cellerne. Så der, det er derfor, man skal blive ved med at tage det, eller så kan det gå i udbrud igen, sådan forenklet sagt, ikke?
Ja.
Og håbet er, at man simpelthen kan bruge CRISPR til at også trænge ind i cellerne og klippe HIV-viruset over, så det dør, og vi får det helt ud af systemet, ikke? Så det er det her med, i stedet for at skulle tage en masse medicin mange gange om dagen eller om ugen, så kan man måske få én behandling, og så er man kureret, ikke? Det er jo det, der er drømmen i hvert fald, at den her teknologi kan føre til.
Når vi taler om, hvordan vi kan bruge det i forhold til mennesker og menneskets gener, nu nævner du HIV, men hvad er ellers, når du ser på teknologiens potentiale, hvad ser du så som der, hvor du tænker, det bliver vildt, når vi kan det her, eller det er der, hvor du tænker, wow, det er måske pipelinen til, at vi kan gøre det her?
Jamen, på kræftområdet sker der også rigtig meget. Altså, der er også mange, mange forsøg i gang med, at man simpelthen kan gå ind, og der er rigtig mange gener, man kalder dem for onkogener, hvis man er på hospitalet, fordi man har fået kræft, så kommer man jo på onkologisk afdeling. Så onkologien er sådan læren om kræft. Og de her onkogener her, det er nogle gener, hvor man ved, okay, hvis der er den her variation i det her gen, så ved vi, så er der større risiko for at få en eller anden form for kræft. Der er for eksempel to gener, der hedder BRCA, som er nogle gener, som øger risikoen for, at kvinder får brystkræft sådan ret hæftigt. Det er noget med, hvis man har det ene af generne, så vil en 25-årig kvinde, der har det ene, eller begge af de her BRCA-gener, har sådan 75% øget risiko for at få brystkræft i forhold til en kvinde, der ikke har. Mm. Og ofte bliver det så også en ret aggressiv form for brystkræft, som man har svært ved at behandle. Så der er også et håb der, at man simpelthen kan gå ind og igen rette de her variationer i de her onkogener, og på den måde nedbringe risikoen for at få kræft. Og måske, hvem ved, en helt fjern muligheden for, at vi får kræft i fremtiden, hvis en fjern fremtid, tænker jeg, ikke? Men hvis vi har et rigtig godt overblik over hele det menneskelige genom, og vi ved lige præcis, hvor er det typisk kræft opstår, jamen hvis man så er inde og få sådan en genomscreening en gang imellem, så der er noget her, så kan man måske lige gå ind og få det fikset. Det kunne være et potentiale i hvert fald.
Det er en ret vild tanke og forestille sig, at man kan komme af med kræft via sådan noget her i fremtiden, potentielt ud i fremtiden. Mm. Og nu vil jeg jo sige, som en, der ikke ved noget om det her, jeg skal tale med dig, og du er en, der har skrevet en bog om det her, så jeg kommer måske også, som jeg har sagt, til at stille nogle lidt dumme spørgsmål. Men det lyder som om, at for at bruge den her på mennesker, for at kunne redigere i menneskers gener, og derved forhindre sygdomme som kræft, så handler det også om at finde ud af, hvad er det for nogle gener, som er årsag til diverse sygdomme? Hvor stort et bjerg tror du, det er at finde ud af, hvordan generne hænger sammen med cystisk fibrose og kræft og sådan noget? Er det noget, der er en kæmpe, sådan, kæmpe udfordring at finde frem til?
På mange sygdomme ved man det allerede i dag. Altså siden vi har fået muligheden for at læse i genomen, så har vi også fundet ud af rigtig meget om, hvad der fører til forskellige sygdomme. Og cystisk fibrose er relativt simpelt. Altså, der ved man godt, det er her. Det er lige her i det her gen. Det er lige det her bogstav, der gør, det forkerte bogstav her, der gør, at man får det. Og så er der andre sygdomme, hvor det er meget mere kompliceret. Hvor det kan være variationer i mange forskellige gener, der gør, at risikoen for, at du får det her, den her sygdom, er højere. Og det er det jo typisk med kræft. Der kan være en del forskellige gener, eller variationer i gener, der kan være skyld i det, eller Alzheimers, eller nogle af de her andre neurologiske sygdomme. Det er også meget mere komplekst end som så.
Ja, okay.
Skizofreni er et andet område, hvor man forsker rigtig meget i at finde ud af, hvad er de sådan genetiske, hvad kan man sige, årsager til sygdommen, og det er også ret komplekst. Men ja, så der er selvfølgelig nogle steder her, hvor det stadigvæk skal kortlægges mere, og vi skal være endnu klogere på årsagerne, før vi kan gå ind og bare lige fikse det. Og så er der andre sygdomme, hvor det er ret klart, at det her, det er årsagen, og den kan vi også fikse. Så det er også der, man er startet. Det er også derfor, man har taget sejlcelleanæmi som en af de første, fordi det er bare et enkelt sted i et enkelt gen, der skal ændres, og så har man ligesom fikset det, ikke?
Hvornår tror du, herre og fru Danmark som ikke forsker i det, som ikke er inde i den her videnskabsverden. Hvornår tror du, at mine forældre, dine forældre osv. vil begynde at støde på den her teknologi i forhold til mennesker?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså et af de steder, hvor der er meget snak om, at man kunne støde på den, det er jo sådan i fertilitetsbehandling også. Altså, og det er også der, hvor der er de store etiske diskussioner. Det kan vi også
komme tilbage til senere.
Ja. Men for eksempel, hvis altså det bliver mere og mere normalt, at man får screenet sin DNA eller sit genom, inden man går i fertilitetsbehandling, især hvis man ved, der er nogle risici i ens familie for nogle arvelige sygdomme og sådan noget.
Ja.
Og derfra er skridtet jo ikke så langt til at så sige, okay, du er alligevel i fertilitetsbehandling, og vi laver, og du bliver, hvad hedder det, altså, vi tager et æg ud, og vi befrugter det, og uden for livmoren, og sætter det op igen, ikke? Så har man allerede det her befrugtede æg i laboratoriet, så er der jo ikke så langt til at sige, så kan vi jo måske også lige fjerne risikoen for den her sygdom. Altså det skal siges, det er ikke tilladt at gøre, som det er nu. Der er alle mulige regler og regulativer i forhold til det, og det er også godt, fordi det potentielt set er der en masse fare i det også. Men jeg kunne godt forestille mig, det var et sted, man kunne støde på det i fremtiden. Altså i forhold til de her slemme, arvelige sygdomme, som vi ikke rigtig kan gøre andet ved. At når vi får en behandling mod dem, som er sikker, jamen så tror jeg, det vil være noget, man kunne støde på. Ja, og ellers i kræftbehandlingen også, vil jeg tro. Altså, noget af det, der bliver forsket rigtig meget i, det er igen at ligesom tage nogle celler ud af kroppen, og så ændre i de celler, så man gør dem bedre egnet til at angribe kræftsvulsten. Det bliver der lavet rigtig meget forskning i de her år. Så man simpelthen kan, man tager simpelthen prøver kræftsvulsten, finder ud af, hvad er det for en helt specifik type kræftsvulst, vi har med at gøre her. Og så tager man nogle immunceller ud, og så gearer man dem ligesom, man tuner dem, kan man sige, så de bliver ekstra gearet til at angribe lige præcis den her tumor.
Den specifikke kræft.
Ja, og det ser ud til, at det er ret effektivt også. Og det er også et led i det, man kalder personaliseret medicin, som også har været sådan et buzzword i sundhedsvæsenet i de senere år. Ikke? Det her med, at vi laver ikke bare en pille på en fabrik, og så får alle patienter den samme pille. Vi skræddersyrer mere vores medicin til det enkelte tilfælde. Så jeg tror også, det er den forbindelse, man vil møde sådan nogle CRISPR-behandlinger her i første omgang.
Og det er en vild tanke. Det er virkelig en fed tanke også, at man kan lave sådan noget i fremtiden. Mm. Kan man tale om, hvorvidt der er nogen, der ejer teknologien?
Ja, det er jo det, der er stridspunktet i USA. Altså det her med, hvem kan man tage patent på den her teknologi? Kan man tage patent på det at have fundet ud af, hvordan man omprogrammerer det her system, det her CRISPR-system, til at bruge i celler? Det er der ikke enighed om endnu. Altså, men i USA kalder de det The CRISPR Wars. Der er sådan tre universiteter, der har hver deres hold af advokater, der skændes om det, og har gjort det i årevis, og stadig ikke rigtig har fundet frem til noget.
Okay.
Jeg tror, det bliver svært på nuværende tidspunkt at sige at begrænse adgang til det, simpelthen. Fordi at det bliver brugt i hele verden allerede, af forskere i hele verden, så... Men der vil selvfølgelig være variationer, altså modifikationer af den oprindelige system, som man så kan tage patent på. Der ved jeg blandt andet, der er et firma her i København, som har lavet nogle forbedringer af systemet, og som har patent på det. Den virksomhed er faktisk lige blevet opkøbt af en stor amerikansk virksomhed.
Hvad hedder den?
Ja, nu skal jeg jo lige huske, hvad det er, den hedder. Hvad er det, den hedder?
Og det også bare, hvis du lige havde den på tungen.
Jeg tror, den hedder 12 Bio. Altså, det hed den. Den har nemlig skiftet navn.
Okay.
Fordi den er blevet opkøbt af den her virksomhed.
Men det er i hvert fald ikke sådan noget, det er ikke en teknologi, den her genredigeringsteknologi, CRISPR. Det er ikke sådan, så det er bag en form for betalingsmur. Det er ikke for de rige.
Nej, det er det ikke. Altså, og der de fleste lande i verden har forskere, der bare kan gå i gang med det. Og så det kan man bestemt ikke sige. Der er faktisk også i USA sådan en bevægelse af sådan... De kalder sig selv for biohacker. Jeg ved ikke, om du har hørt om dem, men...
Jeg tror, jeg har hørt om det i film eller i spil eller sådan okay. noget. Det er gerne dem, der er skurken,
ja, ja. Det tror jeg ikke, de ser sig selv som. Men de findes også i virkeligheden i hvert fald. Der er især en, der har... Nu kan jeg så ikke lige huske, hvad han hedder. Han har sådan lidt speciel navn. Som har simpelthen stiftet sådan en virksomhed, hvor man på nettet kan gå ind og købe sådan nogle CRISPR kits, hvor du så kan simpelthen lege med CRISPR derhjemme. Gør det selv CRISPR kit, så kan du hjemme i garagen lave dine egne eksperimenter.
Hvor man kan redigere i sine egne gener?
Ja, i princippet ja. Ja. Altså, man kan sige, det han sælger, det er ikke at til, du så skal sprøjte det ind i dig selv igen. Det er mere sådan, så kan du måske tage en spytprøve, og så kan du lege med det, ikke?
Okay.
Men altså, han er selv tidligere forsker hos NASA faktisk, hvor han forskede netop i sådan noget med syntetisk biologi, hedder det også. Altså, og det er sådan, det er biologi, hvor man bygger liv op fra bunden af. Altså simpelthen skriver det fra starten af, kan man sige. Og det er jo et forskningsfelt, der hænger meget sammen med det her, men også hvor man ikke er så langt endnu. Bare lige for at gøre en kort, lang historie kort. NASA er interesseret i det, fordi at når vi nu skal til Mars en gang, så er de interesseret i at designe nogle planter, for eksempel, som bedre kan klare de andre omstændigheder, det andet miljø, der vil være deroppe. Jeg er godt klar over, at man sætter dem ikke bare ud i Mars-sandet, men de kommer til at være inde i et drivhus. Men alligevel kan de optimere planterne, sådan at de er bedre, når der skal bo nogle mennesker deroppe, for eksempel. Det er de interesserede i at vide. Men det har han arbejdet med.
Ja.
Men det, på det så gad han ikke det mere. Han ville sgu ind i... Ja, jeg tror, han er sådan lidt en rebelsk type, der gerne vil bestemme selv. Så han startede så det her, hvor han selv er de her CRISPR kits, og han har også selv lavet nogle forsøg, hvor han blandt andet har... Han var til en konference på et tidspunkt, hvor han... Det er der en video af ude på nettet, hvor han har været inde og med sit eget CRISPR kit redigerer i sådan et gen, som begrænser væksten i vores muskler. Det er sådan et gen, vi har, for at vi ikke får kæmpe store muskler, fordi det er sådan, det er ikke særlig smart. Sådan energimæssigt giver det ikke ret mening for kroppen at have sådan kæmpe store muskler, for så skal vi også bare spise helt vildt meget hele tiden. Men det har han så redigeret i, for at se, om han så kunne få større muskler, og så sprøjter han det simpelthen ind i armen til den her konference. Jeg tror ikke, der skete det helt store, men folk var i hvert fald forarvet over, at han gjorde det. Men han kæmper ligesom for, at det er hans egen krop, og han har retten til også at modificere sine egne gener, hvis det er det, han vil.
Det lyder som noget fra en science fiction film. Det lyder virkelig vildt, det her med, at man potentielt set i fremtiden kan stå ude i sin garage og redigere sine egne gener.
Ja, det gør det måske. I virkeligheden tror jeg ikke, det er så forskelligt fra da Steve Jobs og Steve Wozniak, de stod i Steve Jobs' garage og byggede deres egen Apple-computer. Man kan måske sige, at det er vores tids, garageiværksættere. Det er måske sådan nogen, der... Det er måske biologisk teknologi, det er omprogrammering af de biologiske koder og ikke af de binære koder, som vi kan gøre i dag. Ikke? Det er der også nogen, der vil sige, det er den store revolution, det er, at vi gik fra at kunne kode computere til, nu kan vi kode biologisk liv i virkeligheden.
Og vi skal nok vende tilbage til faldgrupperne i det her, fordi at allerede når man forestiller sig nogen, der arbejder ude i en garage, der begynder at omprogrammere ens gener, så tænker jeg, det lyder som en faldgruppe, der venter forud et eller andet sted. Men inden vi kommer til det, du nævnte lige før, på det her med NASA og planter på Mars, at det jo ikke kun menneskers gener, man kan redigere. Mm. Og indtil nu har vi kun snakket om mennesker. Mm. Hvad er potentialet, når vi fjerner blikket fra mennesker og ser, hvad der ellers er i verden?
Jamen, der er også store potentialer. Altså, man kan sige, der er jo planter, for at starte der. I Europa og Danmark har vi jo ikke været så glade for det, vi også kalder genmodificerede afgrøder, GMO. Det har vi jo været sådan ret skeptiske for historisk set. Det vil sige, der er så ved at bløde op omkring det, også fra etisk råd og så videre, som egentlig mener, at det måske er også en vej at gå, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling og så videre.
Hvorfor er det, der har været kritik af de genmodificerede afgrøder? Fordi jeg har godt hørt om det, men ja. Hvad er det, kritikken går på?
Jamen, så vidt jeg ved, det er ikke noget, jeg har dykket super meget ned i, men altså, vi har været bange for konsekvenserne af at modificere nogle afgrøder og så slippe dem løs i naturen i virkeligheden. At kritikken har været, at man ved ikke, hvilke sådan, effekter det har på økosystemet i sådan bred forstand, så derfor skulle vi undgå det, og ja, økologi er jo for eksempel helt GMO-fri og så videre. Mm. Ja, men altså, med den her teknologi vil vi bare kunne genmodificere endnu nemmere, end man kunne tidligere, altså fordi den gør det bare nemmere og hurtigere at redigere og måske designe planter meget mere sådan forbundet, det måske for meget, så meget sagt, men altså ja, ret en hel masse ting på en gang, hvor før der kunne du måske rette én ting, og så skulle du avle ny plante, og så kunne du rette én ting, eller så skulle du teste af, virker det her, og så kunne du avle en ny, og så videre. Så det var en langstrakt proces. Nu kan man ændre en hel masse ting på en gang, og så sige, okay, gør det noget godt for den her plante?
Og hvad er så potentialet i det? Fordi hvis vi kiggede på mennesker, så var det, der var sygdommen, der ville måske kunne fjernes, man ville kunne redigere ud af generne. Når vi snakker planter, det kan da godt være, der er sygdom der, men hvad er ellers sådan det store potentiale?
Jamen sygdom er jo en ting. Altså, man kan gøre planterne mere modstandsdygtige over for insekter, der gerne vil spise dem, eller over for bakterier eller virus, der angriber planterne. Så det er jo en ting, at de bliver mere modstandsdygtige. Det kan måske være, at de kan optimeres til at klare sig med mindre vand, hvis de skal gro steder, hvor der ikke er så meget nedbør, eller hvor der er mangel på vand. Eller det kan være, at man kan optimere på deres afkast endnu mere, at de giver mere per plante. Ikke? Ja, eller hvis man forestiller sig en majsplante, som lige giver nogle flere majskolber end den forrige sådan i gennemsnit. Ikke?
Eller en kæmpe kartoffel.
Eller en kæmpe kartoffel.
Det er det, jeg forestiller mig lige nu. Hvordan sådan en kæmpe pomfrit på 2 meter ville se ud. Ikke? Altså, nå, men jeg tænker måske, der er lidt fantasi, der sætter grænser, men ellers så kan der måske godt være meget potentiale i alt muligt forskelligt der.
Jamen, det tænker jeg også. Altså, det der sætter grænsen, det er nok vores lovgivning og sådan etik, og det er egentlig også der, det kommer vi nok også tilbage til senere, men det er egentlig også der, hvor jeg synes, det er vigtigt for sådan alle mennesker at vide bare en lille smule om det her, fordi det er også noget, vores politikere skal forholde sig til. Fordi det er ikke forskerne, der sætter, det gør det, de også med til, og de fleste forskere er heldigvis meget fornuftige og tilbageholdende mennesker, der ikke bare kaster sig ud i sindssyge projekter. Men det er jo politikerne, der i sidste ende skal sætte rammerne for det her, og grænserne for, hvad der så skal være tilladt. Ja. Og det er også der vælger det, politikerne, så det er måske godt nok at vide lidt om det, tænker jeg.
Ja, og vi skal nok vende tilbage til konsekvenser. Jeg læste også et sted, kan det passe, det også den her teknologi, man bruger til at prøve at genopleve mammuten?
Ja, det skriver jeg faktisk også lidt om i bogen. Det er også derfor, der er en mammut udenpå på bogen. Ja. Jo, det er det også. Altså, det er sådan en lidt halvskør fyr i USA, der hedder George Church, som jeg faktisk også har interviewet i forbindelse med bogen. Og han har det her projekt, hvor han gerne vil forsøge at få bringe mammuten tilbage. Det er sådan med mammutter, de uddøde for, de sidste døde for sådan cirka 4.000 år siden på sådan en, de sidste var på sådan en ø nord for Sibirien. Jeg tror, den hedder Wrangel Island, eller sådan noget, Wrangel Island. Men man har rigtig mange velbevarede mammutlig, fordi de er blevet frosset ned i permafrosten derop. Så man har rigtig meget godt bevaret mammut-DNA. Og ved at tage det her DNA, så er hans hold eller hans virksomhed, de er så i gang med at de er næsten færdige med at få identificeret, okay, hvad er det for nogle gener? De tager ligesom hele elefantgenomet, og så har de det her mammutgenom, som ikke er helt fuldstændigt, fordi når DNA ligesom ligger, så går det lidt langsomt i stykker over tid, når der ligesom, altså når organismen er død, så er det ikke lige så godt beskyttet.
Og 4.000 år, det er en del år siden.
Ja, så der er nogle huller i det, men så ved at tage DNA fra rigtig mange mammutter, og så sammenligne det op mod elefanten, så er de ved at, elefantens genom, så er de ved at identificere det, som så adskiller mammuten fra elefanten. Og det er så et eller andet, jeg kan ikke lige huske, hvor meget det er, men det er et eller andet antal, hvad hedder det, basepar, som man siger. Basepar, det er de her bogstaver ja. I DNA'et. Måske 800.000 eller noget i den stil, jeg kan ikke lige huske det.
Og så kan man sprøjte de gener ind, eller fjerne de gener, der gør en elefant til en mammut?
Ja, det er så det, der er ideen. Det er så, når man er helt 100% sikker på det, så vil man tage et befrugtet elefantæg, og så vil man simpelthen klippe det ud, som vi ved er elefant. Det, der gør den til en elefant, og sætte det ind, der gør den til en mammut. Og så er håbet, at så vil elefantmoren så føde en lille mammutunge.
Det lyder som noget, Steven Spielberg, han nærmest har lavet en film om.
Ja, det lyder lidt ala Jurassic Park.
Det lyder lidt som Jurassic Park, ja. Men bare med den her CRISPR-teknologi.
Mm.
Er det lovligt?
Ja, så vidt jeg ved, så må de godt det, faktisk. Der har været forsøg tidligere også med, det er så ikke med CRISPR, men man har forsøgt at bringe nogle andre arter tilbage, blandt andet sådan en særlig bjergged, der led i Pyrenæerne, tror jeg det var, hvor det lykkedes så via kloningsteknologi også at få den bragt tilbage ved at få sådan en almindelig bjergged til at føde den, men fordi man havde bevaret noget sæd fra den sidste, der var tilbage.
Okay.
Men ja, det virkede ikke så godt, den døde ret hurtigt efter og så videre. Så det her, det er måske sådan en mere holdbar måde at gøre det på i virkeligheden.
Og du har talt med ham, der arbejder på det her?
Ja, altså det er et af hans mange projekter, ja. Ja, det har jeg.
Nævnte han noget fremtidsudsigten til det?
Han sagde, at de håbede på inden for 5-6 år, så havde den første sådan mammut. Altså man kan sige, det der skal siges, det er jo ikke 100%, det er jo ikke en mammut i den forstand, at den er blevet genoplevet, men genetisk set er det så meget en mammut, som man kan have, ikke? Der så bliver født af en elefantmor. Men ideen er faktisk også, at det ikke bare for sjov skyld. Det er fordi, at der er også forskning, der tyder på, at de her mammutter, de spillede en ret afgørende rolle for sådan økosystemet op mod nord, altså det nordlige Sibirien og Canada. At når de gik der, så væltede de træer. Og det lyder måske som en dårlig idé i forhold til den globale opvarmning, men faktisk derop, så er det bedre ikke at have træer, fordi så er der bedre plads til, at sneen kan ligge der, og sneen den kan ligesom sende solens stråler tilbage ud af atmosfæren, kan man sige, så opvarmningen bliver mindre. Det er også det, man kalder det også albedo-effekten, altså hvor meget sollys, der bliver reflekteret tilbage ud i rummet. Og jo mindre sne, jo mere varme bliver optaget af jorden. Og hvis der er træer, så er der jo ikke lige så meget overflade, hvor der kan ligge sne. Og så
mammuten kunne være med til at mindske den globale opvarmning?
Det er ideen, ja.
Hvor er det en vild verden, vi lever i, vil jeg lige sige. Og Jeppe Kyhne Knudsen, du har skrevet en bog om det her, den hedder Vi omskriver livets kode, og der er en mammut uden på forsiden. Og du nævnte den lige før, men jeg vil gerne lige hive dem frem igen, nemlig dem, som var med til at tøjle teknologien, den her CRISPR-genteknologi, nemlig Emanuela Charpentier, tror jeg, det udtales.
Charpentier,
og Jennifer Doudna. Fordi i 2020, der blev de her to kvinder, som de første kvinder tildelt Nobelprisen i kemi for deres arbejde med den her genredigeringsteknik, CRISPR. Og jeg fandt en YouTube-video fra The Guardian fra 2019, hvor at Jennifer Doudna, professoren her, hun forklarer om den her teknologi. Og jeg vil gerne lige spille det for dig, for jeg synes, det var ret interessant. Mm. I den her teknologi, der fortæller hun om en oplevelse, hun havde, da hun arbejdede på det. Og der sagde Jennifer det her.
So fairly early on in the development of the CRISPR technology, I had a dream in which a scientist was introducing me to a man in a dark room. And when that man turned around, it was Adolf Hitler asking me to describe to him how the CRISPR technology worked and tell him how it could be useful. And I woke up from that dream with a real start, and that was one of the things that motivated me to begin discussing publicly the implications.
Og jeg faldt bare over det her, fordi jeg synes, det var ret interessant, at en af de kvinder, som har udviklet den her, har arbejdet på det, altså, og som hun fortæller her, i processen med det, der havde hun en drøm, hvor hun mødte Hitler, der sagde, hvad er det, du arbejder på? Det lyder spændende. Vil du ikke præsentere det? Og det siger noget om, at der er nogle konsekvenser. Jeg ved ikke præcis, hvad man skal tolke på det her, men jeg tænker, en af tingene kan være, at hendes underbevidsthed har sagt, vær lige opmærksom på, hvad du laver. Hvad er det for nogle konsekvenser, du tænker? Og hvad tænker du i forhold til lige at høre det her? Jeg kan se, du smiler lidt.
Ja. Jamen, jeg synes, det er en sjov sammenligning, og jeg har ikke sådan... jeg har ikke hørt det lige det der før, faktisk. Altså, jeg tænker umiddelbart, hun har efterfølgende... Eller, nej, jeg kan ikke lige huske, hvornår det var. Det kan godt være, det var før det her. Men hun har i hvert fald været med til at tage initiativ til at ligesom få holdt nogle konferencer, hvor en masse forskere mødes og diskuterer rammerne for CRISPR. Altså, hvad er det så, vi må? Hvor skal vi sætte grænsen for eksperimenter osv.? Og hun har været fortaler for at tage det meget stille og roligt. Jeg tror, hun har været lidt bange for, hvad det er for et monster, hun har sluppet løs i verden på en eller anden måde.
Hvis man drømmer om Hitler, så tænker jeg, at det er ikke et godt tegn på den måde, at man er bare glad for det, man har lavet.
Nej, altså jeg er sikker på, at nazisterne ville have elsket at have haft sådan et værktøj, så de kunne have lavet sådan en arisk super her af mennesker dengang, og hvad er det som for, de jo drømte om.
Og, det er jo det, og hvad er det for en faldgruppe, der er ved det her? Altså, fordi det var også det, du sagde, det er væsentligt, at alle bliver klogere på det her, især politikerne, fordi at det er en teknologi, hvor vi skal diskutere det på en eller anden måde. Hvad er det, du mener, vi bør diskutere med det?
Jamen, jeg mener netop, vi bør diskutere, hvad er grænserne for, hvad vi kan bruge den her teknologi til. Altså, i bogen kommer jeg også ind på en historie fra Kina, hvor en kinesisk forsker, He Yangqi, han gik ind og brugte CRISPR-teknologien til at redigere generne på tre befrugtede æg fra mennesker. Og ligesom lå kvinderne bære de her æg og føde dem som børn. Og det er han den første og hidtil eneste, der har gjort i verdenshistorien. Og det han havde gjort, det var, at han havde gået ind og slået et bestemt gen ud, som vi ved er med til at lukke HIV-viruset ind i cellerne. Altså det er et gen, der koder for sådan en receptor, hedder det. En receptor, det er en slags port, som kan lukke noget ind i cellerne. Og den her receptor, den lukker så HIV-viruset ind i cellerne. Så ved at slå den ud, så kan det ikke komme ind i cellerne, og så er ideen, at man bliver immun over for HIV-viruset. Det der så bare skal siges, og det skal siges, de her børns fædre var HIV-smittet. Det skal så bare siges, at man har også teknologier i dag, som hedder, altså hvor man sådan oprenser sæden, sådan at man sikrer sig, at der ikke er HIV-virus i sædcellerne.
Så er der også en anden metode.
Der er en anden metode til at gøre det, så kritikken var, at det var måske sådan temmelig unødvendigt lige at bruge det på det her. Altså, og det endte så også med, at der var nogle journalister, der fandt ud af, at han var i gang med det. Han prøvede at få det publiceret eller udgivet i nogle af de største sådan, videnskabelige tidsskrifter, og de var sådan, vi synes, det er spændende, men du bliver nødt til at have det. Det skal stå som sådan et officielt klinisk forsøg i en sådan database, før vi vil acceptere det. Og så bliver han nødt til at registrere det i den database. Og så var der en journalist, der opdagede det, og så blev han presset til at fortælle om sin forsøg, og ja, og det tog verden ikke super godt imod. Han blev hurtigt udsat for sådan ret stor kritik, og endte faktisk også med at idømme fængsel i Kina, og sad i fængsel i 3 år, tror jeg det var.
Ja, fordi hvad reglerne plejer at være, at hvis man... Hvordan det er, at man skal slå et... Du skriver det i bogen, efter 14 uger, så skal man...
Nej, 14 dage allerede, faktisk. Okay. Så skal man ligesom afbryde eksperimentet. Det er sådan en tommelfingerregel, og så nogle gange så kan der også gives dispensation til at gøre det lidt længere. Men det er igen det der... Det så vender os ud i hele den der diskussion af, hvornår er noget liv, ikke?
Ja.
Som man hurtigt kommer ind i. Men han røg så i fængsel og er ude af fængsel igen, men må ikke bedrive den slags forskning længere i Kina. Men det skal så siges, at lige den første dag efter det sådan breakede den her nyhed, der var de kinesiske medier sådan meget stolte af ham, og sådan, det var Kina i front på det her område, og så vendte stemningen ligesom, så kunne du godt se, at resten af verden synes ikke, det var skide fedt det her, og så vendte kineserne, og der er også dem, der spekulerer i, at det var... Der var givet tilladelse til det her fra sådan centrale kinesiske aktører, og at de så fik kolde fødder bagefter og ligesom ofrede ham på bålet. Så frygten er, at i lande som Kina eller Rusland eller alle mulige andre lande, at man kan finde på at gå videre med det her. Og det farlige, det er det her med, når du går ind og redigerer i generne allerede i det befrugtede æg, hvor der kun er få celler, altså selv, hvor celler de deler sig jo fra, at vi er befrugtet æg, som er en sædcelle og et æg, så deler det sig jo milliarder af gange. Og jo tidligere du går ind og redigerer i generne, desto bedre slår det, altså desto mere slår det igennem i hele kroppen, i alle cellens kropper, alle kroppens celler, på at sige. Og dermed også i det, der hedder kønscellerne. Så du giver det videre til dine børn, og dine børn vil give det videre til deres børn. Så på den måde laver man permanente ændringer i sådan arvelinjen, kan man sige.
Okay, så i stedet for, at det er noget, der påvirker dig, så noget, du giver videre til dine børn, så det påvirker din slægt?
Ja, det vil være hele din kommende, alle de fremtidige generationer, der vil komme fra dig, vil så potentielt set have de her ændringer. Det er derfor, man er sådan ret tilbageholdende med at gøre det her, ikke? Fordi altså en ting er, kender vi konsekvenserne af det, og noget andet er det okay at tage det valg på vegne af nogen, der ikke er født endnu? Det er jo sådan et etisk spørgsmål, man kan stille sig selv. Nå, men så i forlængelse af den her kinesiske sag, så begyndte man jo så også at debattere det mere. Og der er jo nogen, der frygter det her med, en ting er, altså, måske er det ikke det værste i verden at blive immun over for HIV. Det viser sig så dog, at det gen måske også har nogle andre afledte effekter, som gør, at man er mere modtagelig over for nogle andre sygdomme og sådan noget. Så helt godt er det ikke. Men, og det er lidt det. Altså, hvis vi går ind og ændrer i nogle gener, et gen kan have en, hvad kan man sige, betydning et sted i kroppen, og en anden betydning et andet sted i kroppen. Et eksempel, som jeg også nævner i bogen, det er, hvad hedder det, for eksempel grøn stær, som jeg engang har fået videre af en øjenlæge, at jeg havde anlæg for at kunne udvikle. Det er også en sygdom, man ikke kan gøre så meget ved, og hvor man sådan gradvist vil miste synet, når man bliver ældre. Der er man også ved at udvikle nogle CRISPR-behandlinger mod det. Og der kan man gå ind og slå et gen ud. Det er, fordi man producerer for meget væske her oppe i øjet.
Okay.
Og så kan væsken ikke komme ud, og så stiger trykket ind i øjet. Og det beskader så synsnerven i længden. Men der er man ved at lave nogle CRISPR-forsøg på mus og også i celler, hvor man så går ind og slår det gen ud, der producerer den her væske, så det bliver produceret mindre væske, og så får man ikke det her overtryk.
Det lyder smart.
Det lyder smart. Problemet er, hvis den ændring sker ned i leveren, så har det nogle alvorlige konsekvenser, fordi det er også et gen, der gør, at cellerne i leveren kan transportere væske ind og ud af cellen, og det er sådan rimelig afgørende for en masse ting.
Så det farlige, det er, at det her, når man ændrer en ting i kroppen, i økosystemet, så ved man ikke nødvendigvis, hvordan det hele hænger sammen.
Nej, for det hele er så komplekst, ikke? Så vi kender ikke konsekvensen af at ændre noget til fulde altid. Og det er derfor, der også er mange forskere, der sådan er, nu skal vi tage små, forsigtige skridt her, så vi ikke kommer til at sætte gang i et eller andet, vi ikke kan styre. Ikke?
Ja.
Og noget andet i hele den her diskussion, det er jo så det her med, vi snakkede før om, hvor vil man kunne møde CRISPR henne. Jamen, skrækscenariet, det er jo, at du går ned på fertilitetsklinikken om 15-20 år, og så kan du tilkøbe en eller anden CRISPR-pakke, hvor du lige kan sige, så vil jeg gerne lige have ændret de her gener i mit kommende barn, så det får øget sin intelligens, og det skal forresten også have
store muskler,
store muskler, eller hvad ved jeg, blå øjne, eller lys hud, eller et eller andet. Ikke? Hvad der nu lige er de forældres ideal? Ikke? Altså det her, det man også kalder designer-babyer, at man simpelthen som forælder kan gå ind og skræddersy sin baby genetisk. Det er sådan frygten, fordi at det vil så være dem, der har penge til at kunne gøre det, der kan gøre det, og så dem, der ikke har penge, de må så stole på naturens lotteri, som vi har gjort hidtil, ikke? At det er sådan lidt lettere tilfældigt, hvad der kommer ud af den blanding af mor og far, ikke?
Så kunne man sagtens forestille sig, at der er et A-samfund og et B-samfund, præcis, hvor at A-samfundet, det er dem, der har råd til at få en IQ på 180, eller meget det er, ikke?
Præcis, og så, altså, så den sådan helt store dommedagsprofeti, eller hvad man kan sige det, eller dommedagsfrygt, det er jo så netop, at menneskeheden simpelthen vil splitte sig op i to grupper, sådan en år, og sådan en slags, netop et A-hold, hvor folk er pænere og stærkere og mere intelligente, og så sådan et B-hold, hvor man, det er mere eller mindre tilfældigt, og det bliver sværere og sværere for B-holdet at komme op og konkurrere i A-holdets liga, fordi man fra fødslen simpelthen er dårligere stillet, ikke?
Ja.
Det er jo skræmmende, synes jeg.
Det er absolut, men også bare lige for at slutte på en god note, og tiden den flyver altså, så det her det bliver det sidste spørgsmål. Bare lige kort, Jeppe. Når vi snakker om den her teknologi, CRISPR, altså, skal man så være bekymret? Er du bekymret? Hvordan ser du på det?
Nej, jeg er egentlig ikke bekymret, som det er lige nu. Altså, vi har sådan en rimelig streng regulering af det i Danmark og i Europa generelt. Og det er mit indtryk, at forskerne er ret fornuftige. Så det eneste, der vil bekymre mig, det er, hvis man... Altså, ja, at de er et eller andet land, hvor man har et styre, som vil resten af verden ondt begynder at gøre nogle ting. Altså det, ja, men det, ja, der er, det, er, det er jeg ikke så bekymret over, egentlig. Altså jeg tror mestendels, det er nogle positive ting, det vil føre til det her. Men det er klart, altså som det er med al ny teknologi, så kan det jo både bruges til noget godt og noget skidt, og det vigtigste, det er nok, at vi går forsigtigt frem og bruger det på en klog måde. Ikke?
Hvis man gerne vil blive klogere på teknologien, så kan man altså hive fat i den bog, du har skrevet, Jeppe. Den bog, den hedder Vi omskriver livets kode, og jeg synes, det har været virkelig fascinerende og interessant at dykke ned i de her emner sammen med dig. Og jeg glæder mig til at følge med i, hvad der kommer til at foregå, og der er altså mange flere. Det gode ved den bog, du har skrevet, det er selvfølgelig en masse informationer, men det er også, som du nævnte tidligere, det er historiefortælling. Mm. Så det er også en beskrivelse af, hvordan startede det her, og hvor det er på vej hen. Mm. Så hiv fat i bogen, den hedder Vi omskriver livets kode, og videnskabsjournalist Jeppe Kyhne Knudsen. Det var en fornøjelse at tale med dig.
Jamen i lige måde, det var super spændende.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.